Bekleyer Adatlıq Radiyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trump'ı kutladı. Harris saylawda ýeňilýändigini oýnaldy. Marinin büdjet edaralaryna öz köwülen işden çykýan köpelýär. Sarawtdaky üstä çyk ammarlarda saklanýan kukurt kislotasy ýylatyň taglygyna wekim salýar we deýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen tilimen. Ýogsun anny urban tanşa diýärin. Rusiyanın 7-nji noýabrda irden uran darbalary Kiýewiň 5 etrawyna ýangynlaryň turmagyna we zaýatçylyga sebäp boldy diýip şäher häkimi Vital Kliçka telegramda habar berdi. Pechersk, Kholosyevskiy, Solomyansk, Obolonsk we Podilsk etraplarına asman nurlan pilotsuz uçurların karınları kaçanına iki adam yaralandı deyip Kliçka aytti. Şeyle de Kliçka Pechersk'taki köp katlı binanın yokorku katlarının yan yanını, yaşayıcıların evakuasiya edilenini havar verdi. Ukrayna gorokçularının Karadeniz portunun asmanına uran pilotsuz uçurlarının karınlarının kaçmağı Adessa'da büyük katlı yaşayış sayının zayilanmağına, bir adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Sovet guvernatörü Oleh Kiper xabar verdi. Ulaw we logistika gatnaşyklaryny puhtalandyrmak. Şol taýyna Hytaýdan Ýewropa, Russiýadan sowulyp geçmek mümkinçiligini berýän marşrut gurmak türkü döwletler romanynyň ileri tutulýan wezipeleriniň bir diýili atlandyryldy. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew TDG'nin 6-njy noýabrda Bişkekde geçirilen sammitine eden çykyşyna gurumanyň agdalaryny Merkez Aziýa, Hazar deňizi we Günörtä Kawkaz ýurtlarynyň üstünden geçýän koridoryň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrdy. Türk dünýäsiniň ykdysady aýdan mundan welakem ösme üçin strategik ähmiýete ýa bolan orta koridoryň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak zerur. Şu sebäpden bu urda ýük taşymagyň durnukly ösüşini üpdün etjek şertnama baglaşmak zerur bolup görünýär. Gatnaşçy döwletler bu başlangyjy gollar diýip umyt edýärini akordo Tokaýewiň sözlerine salgylanyp habar berdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduat bolugy Tokaýewiň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň öýdary ýaýlymyny gurmagy hem teklip edenligini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6-njy noýabrda türkü döwletler romanynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykýanyna bir bütewi türk elipiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24 nokat KG habar urlugy habar berdi. Biziň umumy elipimiz biziň geljegi bilelikde gurýanlygymyzyň alamaty bolup durýar. Gatnaşçy ýurtlar mundan öýlek bu elipi esasyny zerur bolan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiýe, Azerbaýjan, Demirgaz, Kipr bir bütewi türk elipini geçmäge taýýar. Kyrgyzstan, Kazakstan, Özbegistan we Türkmenistan täze elipiye geçmek çärelerini görse ýerlikli bolardy diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Mundan öň metduwatda türkü döwletler romanyna agza bolan döwletleriň uzagy çeken düşünşmelliklerden üstün çykyp ahyryna latin ýazgyndaky umumy elipiň 34 harpy barada alalasyna gelenligi habar berilipdi. Umumy elipi baradaky çekişmeler 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy dargandan soň Türkiýe, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly türkü dilli ýurtlar bilen has ýakyn ara gatnaş gurmagy başlandy. Yönü analitikler, Merkezadi yolbaşılarının umumi Türk elipiyine geçmek meselesine Kreml faktör sebepli serasap çemeleşeğinliğine aydiyarlar. Tacikistanlı oppozisiya aktivisti Dilmurat Ergaşov, Germaniyadan Tacikistan'ı deportasiya edilmezinden ön öz canını kastetmege sinanıştı deyip The Insider neşri onun oppozisiyadaki eginleşi Şarafettin Gadoyev'i salgılanıp kavar veriyar. Ergaşov öz canını kastetmege sinanıştı. Rejimin gassaplarının eline düşönünün ölönünü has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'in sözlerini salgılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.